l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu x'hawn sab jeħmal. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
Għalda buħra ċarċwirep nil-akum l-edizzjoni għora tal-program L-Isbaħ li Moddi. F'dawn l-diskussjonijiet mil-feedback li qegħdin nieħdu qed jintfaċċa ħafna drabi l-interess ta' dak li kien hawn fil-Moddi. Għaliex, għax illum nafuh. Meta nagħmlu l-qablu ma tal-lum, nibdew nintebħu ħafna drabi, speċjalment fejn tidħol l-arti, fejn jidħlu l-kultura, nibdew nintebħu li Moddi mhux ta' min jarmih għax hemmhekk hemm l-istorja tagħna. Imma xi drabi, niġu sorpriżi li Moddi tassew kien isbaħ. Ħani għafawnek, għax illum għandi mistieden partikolari ħafna li daħal fil-font fuq l-istorja ta' teatru, dan huwa Dr. Marco Gallia, u għalhekk miegħu nixtieq naħsab daw il-ħsibijiet li ġejjin. Kif għadt fil-bidu tal-programm, matul din is-sens ilha ma tistax ma tmiss it-teatru meta tkun qed tħuf fl-inħawi tal-arti, tal-kultura ġenerali, tal-kultura artistika biex ngħidu hekk u tal-arti kulturali jekk wieħed jista' jpoġġiha biex żewġ naħat. Għaliex għax sejna l-arti viżiva, tkellimna fuq il-kitba, l-letteratura u ma kienx żgur il-każ li nħallu barra xi ħaġa daqshekk marbuta ma' daw it-tnejn u donna xi ħaġa li kienet diġà fostna għal mijiet ta' snin, taħt xi forma jew oħra. Forsi l-iktar popolari kienet l-opra l-iktar li wieħed isemmi, imma naħseb it-teatru jew it-teatrin għaliex tittaqsam daw kollha, naħseb li kien b'xi ħaġa li kien dejjem ukoll f'dawn il-gżejjer dejjem tfisser ħafna snin. Għażilna kif għadna fil-bidu wkoll li magħna jkollna bniedem li daħal sowa fis-suġġett speċjalment fejn jidħol it-Teatru Malti tas-seklu 19, fil-fatt dak huwa titlu ta' pubblikazzjoni f'żewġ volumi li l-istess espert tagħna ħaseb riċerka u ħadem u kiteb u dan huwa Dr. Marco Gallia li huwa jgħallem l-Università fid-Dipartiment tal-Malti imma s-suġġett tiegħu huwa letteratura drama id-dram miktub u dram. Biex najdu hekk meta jittella fuq il-park. Mela l-għonet nsellimlek.
Nsellimlek jien ukoll.
U forsi ma nafx inħobna mela mistoqsija jiena u tajkolli mistieda l-ewwel darba f'sensiela bħal din. Forsi tgħidilna x'ġibdek lejn it-teatru. L-studju tat-teatru.
Naħseb bdejt immur teatru meta kont relattivament żgħir. Dak is-16-il sena bdejt dak iż-żmien it-teatru f'pajjiżna kien attiv ħafna speċjalment kien nofs it-tmenijiet speċi dak iż-żmien meta t-teatru donnu kellu xi ħaġa xi jgħid u rid jgħidha b'mod li kważi kważi hu sfurzat ma kien jagħmel ħoss. Allura dak kien żmien interessanti ħafna kont immur it-teatru u nipprova ninvolvi ruħi kemm jista' jkun. Mbagħad bħala student jiena studjajt il-letteratura. Però meta ġejt biex nażel qasam ta' riċerka, bdejt ninduna li l-ikbar interess tiegħi huwa fin-nies li jiksbu għat-teatru li. U fil-fatt l-ewwel teżi li ktibt kienet fuq Michelangelo Borg li kien kittib tagħna ta' l-aħħar tas-seklu 19 bil tas-seklu 20. U
sinonimu ħafna għall-palk dawk is-snin.
Ħafna żmien kien direttur tal-Indipendenza probablement l-iktar kumpanija li n-nies jassoċjaw ma' l-istorja tat-teatru tagħna. U speċi waqt li qed nikteb il-biografija tiegħu bdejt nintebaħ kif kien qed jiffunzjona, kif qed jiżviluppax. Michelangelo Borg kellu l-fortuna li ħadem f'periodu twil ta' żmien, għal qasal 30 sena kien attiv ħafna, allura tara t-teatru qiegħed jinbidel u meta iżgħu f'moħħux kien hemm qabel għaliex spiċċa Michelangelo Borg għaliex ma baqgħux rilevanti tinduna
speċi il-pjunieri naħseb nimmaġina tat-teatru kif nifmuhillu.
Eżatt, naħseb kien il-bniedem illi ir-riforma t-teatru biex mit-teatrin tas-seklu 19 għamlu t-teatru kif qed tajtint kif Għalqas kif konna fuq fis-seklu 20, teatru bil-Malti.
Eżatt, issa għadek kemm għad-diktar kelma ċavetta biex ngħidu hekk it-teatru bil-Malti. Nistgħu nifirduhom, nistgħu ngħidu li kien hawn teatru Malta qabel li ma kienx bil-Malti għax isud seklu 19 kien l-qawmin tal-Malti.
Eżatt, eżatt.
Kollox, inkluż it-teatru. Kien hawn għax insemmu l-opra ħafna drabi, jien semmejta fl-introduzzjoni. Imma t-teatru per se, id-drama, kien hawn.
Il-teatru fizmi l-Kavalleri kien attiv ħafna. Naturalment, qabel aktar li kellna xi ħaġa wkoll, però mhix dokumentata tajjeb nafu li pereżempju f'djar Nobli aktar kien ikollok palki li xi drabi kien jużaw u nimmaġina li xi forma ta' spettaklu.
Kien jiġri pajjiżi oħra Franza pereżempju mar-rejiet u Nobli l-istess ħaġa.
Eżatt, nimmaġina fuq skala ħafna saraw. Però kienet issir. Però mbagħad il-Kavalleri naturalment kienu komunità pjuttost kbira. Komunità kif speċi jaf kulħadd, il-biċċa kbira tagħhom ġejjin minn familji nobli, ġejjin minn ċentri Ewropej illi allura kellhom tradizzjonijiet teatrali, ġew hawnhekk
m'għandhomx jagħmlu.
M'għandhomx jagħmlu.
Meta ma jkunx qed jiġġieldu. Jew bejn jitgħu malagħdu.
Eżatt, allura waħda mill-affarijiet illi mill-ewwel ħasbu fiha kienet proprju li jorganizzaw it-teatru. U għandek żvilupp naturalment kienu jużaw ħafna l-bereċ tagħhom, kienu jtellgħu spettakli fil-bereċ, u ħut minnhom kienu jirrextaw jew insomma huma stess, kien ikollok ma żmien ukoll anki dilettanti illi kienu jinkludu xi Maltin. Però daw kienu iġibu f'Malta wkoll kumpaniji ta' teatru mill-Italja. Ħafna drabi kienu jkunu kumpaniji aktar tard nsejħulhom tal-opra kemm l-idea ta' opra fis-seklu 17 forse ma kienx daqshekk invoga, ma kien ikollok ġifieri teatru mużikali, il-melodramma, u kien ikollok ukoll it-teatru tal-proza. Sewa ġifieri.
Reċtari, su dak l-għal. Reċtari.
Mela tipikament kien ikun magħmul minn kumpaniji professjonali li kienu jġibuhom mill-Italja. Naturalment, daw kien ikunu speċi touring companies, allura kienu jiġu għal periodu qasir, jagħmlu dak li probabbilment ikollhom il-kuntratti li jagħmlu u jerġgħu lura. Ġifier ma kienx xi ħaġa.
Kienet hemm il-ħin kollu.
Li kienet hemm il-ħin.
U laqgħet tgħid mill-Italja qed nassumi li ħafna mix-xogħlijiet kienu jkunu bit-Taljan.
Eżatt, fil-biċċa kbira tal-każi kienu jkunu bit-Taljan.
Li kienet lingwa popolari fi żmien il-Kavalleri biex jikkomunikaw bija wkoll.
Eżatt. Li kienu qed jagħmlu wkoll kienu qegħdin jippruvaw isibu spazji differenti u iktar adattati għat-teatru. Ġifieri kif għatlek kienu jużaw il-bereċ, xi drabi kienu jintuża l-Palazz tal-Gran Mastru wkoll, kellek inħawi oħrajn. Però mas-seklu 17 kienu qegħdin diġà jaħsbu biex ikollhom teatru, ġifieri qabel it-Teatru Manuel kellhom post.
Seklu 18,
seklu tas-seklu 18, ġifieri diġà kellhom teatru qabel.
U speċifikament mhux opra biss, ġifieri, biex jittellgħu anke drammi jew reċtar.
Iva, iva.
Prozaiku.
Ukoll, għalkemm suspettijaju li l-biċċa li ktar ħaġa li kien toġobhom kien it-teatru mużikali, speċi teatru.
Immaġina, ħabba divertiment.
Allora kellhom mill-lider xi forma ta' maħżen pjuttost kbir triq li kienet tissejjaħ strada Falkunerija, llum naħseb it-titlu tagħha huwa triq Melita ġifieri
il-post. Taqsam mill-belt fil-bidun fuq l-isfel.
U dan dal-maħżen adattaħ biex ikun teatru, mill-lider kien jisema l-erba mitru, ġifieri ma kienx teatru żgħir. Eżatt, però kien teatru li fih l-iktar li kienu jidħlu kienu l-Kavalleri. Ġifieri kien naturalment iffinanzjat minnhom u għalihom primarjament. Però
ma jagħmlu s-servizzi tal-armi u tan-navy biex ngħidu biex iżommu
membri
tagħhom kemm jista' jkun aljenati b'xi ħaġa pożittiva.
Kienu jidħlu l-Maltin u kellek Maltin anki imdaħlin fit-tmexxijiet, jiġifieri bħala nies li qed iħadmuh dat-teatru, m'anki fost l-udjenza, però mill-lider kienu speċi kif kienet fis-soċjetà s-sitwazzjoni jekk jibqa' post u speċi jekk il-Kavalleri għandhom
piċir bik. U meta semmi li jitru l-Maltin, qed tarhom jew irriċerkajt li tarhom jidħlu anki fl-organizzazzjoni bħala atturi, bħala backstage, jew sempliċement jitlu jaraw jekk ikun hemm l-ispazju u għandhom il-piċir bihom.
It-tnejn. Ġifieri il-kavalleri kien jużaw lill-Maltin bħala mużiċisti, bħala nies tekniċi, anki bħala
kru ġifieri nitkellmu.
Imma mbagħad meta nidħlu fis-seklu 18 ġifieri kellek nies li kienu jmexxu t-teatru li kienu ġifieri
impreżarji,
diretturi tal-orkestra ġifieri.
Ma kellna Nikolo
iżwart kien. Probabilment wieħed minn tal-aħħar, ma qablu kien hemm oħrajn ukoll li semmew. Ġifieri iva, kienu involuti però dejjem speċi bil-barka u bil-
limitati għal-ċerti għall-elit immaġina kienx teatru tal-poplu biex nagħmel.
Eżatt, meta mmorru għat-Teatru Manuel mbagħad xorta tibqa' sitwazzjoni, ġifieri qed nagħmlu issa s-seklu 18, fl-udjenza kien ikollok Maltin. Nobli, u kienu kollom l-axħar ħames filleri.
Distinzjoni,
għal-kem, diċa ħagġa li forsi għahna naraw stramba, għal-kem n-nisa nobli, mbagħad kienu kollom il-permess li jgħodu fl-ewwel fillira tal-kaxxi.
Madwar il-teatru.
Eżatt, ma nafxux biex jaraw jew biex jidru, għandek
naħseb. Biex sebħu t-teatru.
Eżatt, ġifieri għandek dik il-relazzjoni li dduru wkoll.
Ma nafx jekk inti tħallġ fija il-biċċax, għadek kemm semmejt issa daw in-nisa sew li kienu jitlu. U jiena f'moħħi kont tansaqsik ukoll, it-teatru kienx l-ordni tal-irġiel, l-kursara kienu irġiel, il-battalji tal-irġiel, il-vot reliġjuż kien għall-irġiel, in-nisa kellhomx sehem kmieni fit-teatru. Nafu li fl-Ewropa kollha l-inqas in-nisa mhux ma kienux hemm il-bidu, kienet xi ħaġa baxxa li tidħol fit-teatru. Nistaw jew tfajna xi daw xi darba fuq sar xi studio forsi li n-nisa kienu involuti.
Il-kumpaniji tat-teatru li kienu jġibu kienu jkollhom n-nisa professjonisti.
Anke daw it-Taljani li kienu jġibu minn barra kienu jġibu n-nisa magħhom.
Ma jidhirx li kien hemm problema b'dik. U lanqas meta mbagħad niġu għall-kumpaniji Maltin li għalqas li rixxerkajt jien fis-seklu 19. In-nisa kienu hemmhekk ukoll.
Kien laħaqar da' żmien qisu ta' meta l-mara kienet miżmuma l-barra minn daw l-affarijiet ta'.
L-ironija hi li mbagħad iktar ma jikber il-kontroll, però hekk qed nidħlu sew fis-seklu 19. Ikbar ma jsir il-kontroll tal-Knisja fuq it-teatru, din l-istigma terġa' tibda tidħol donna. U probabbilment
jista' jkun post tad-dnub biex nifhem.
Eżatt, dik jew l-idea li l-mara mhux posta hemm. Mhux biss bħala kwistjoni ta' dnub imma l-idea li l-mara taħdem ukoll
l-idea tal-prudenza vittorjana aħna ngħidula biex niftehmu malajr, jiġifieri dik daħlet probabbli bl-influenza.
Bl-influenza tal-Knisja, jiġifieri it-teatru Malti meta bdew pereżempju l-kumpaniji tat-teatrin fil-Belt kien hemm numru sabiħ ta' nies, jiġifieri kien ikollok atturi f'kull kumpanija. Ħaġa li notajt però illi daw l-ismijiet ta' atturi li sibt f'nofs is-seklu 19 li kienu qegħdin jaħdmu mal-kumpaniji fil-Belt, kollha kellhom kunjom li għalina mhux komuni, kunjomijiet li aktar xhur li kienu barranin minn familji tat-teatru li stabilew.
Kunu mistiedna għal ċertu perjodu għaw forsi.
Jista' jkun imma tinsiex li kellek anki familji li stabilew irwieħhom hawnhekk u forsi ma kienux marbutin daqshekk mal-morali popolari u mal-normi, allora ma kienux iħossu daqshekk.
U ma jaqgħux daqshekk taħt il-kontroll tal-Knisja lokali li tneħħi innobli kienet tkun ikkontrollata mill-kappillani fl-irħula.
Però għalkemm dik tiġi fis-seklu 20 pratika. Però fis-seklu 19 kellek speċi din il-pressjoni forsi indiretta tal-Knisja li igerdru minna n-nista t-teatru li kif ikollok mara li speċi tħarġet fit-teatru ma appena taħseb biex tiżewweġ jew sar se
tagħha.
Ir-reputazzjoni tagħha tiġi l-ewwel u trid tira kollox jiġri mal-erosija tagħha.
Xi ħadd ma jrid jiżewweġ mara tal-palk.
Interessanti għandek numru ta' attriċi li ikunu qed jirrextaw, jiżewġu, jieqfu, jarmlu u jerġgħu lura. Ġifieri
suspett li ħessu
minn lura. Interessanti għax anke meta qed titkellem fuq it-teatrin, meta t-teatrin kien magħmul mid-dilettanti, ġifieri l-atturi ma kinux jitħallsu għal xogħolhom, in-nisa kienu jitħallsu relattivament tajjeb. Allura kien mod kif mara taqla l-flus.
Tħuli oħra għall-familja.
Eżatt. Allora, jekk għandek mara indipendenti bħalma jarmla.
Kella bżonn toħroġ taħdem.
Kella bżonn toħroġ
taħdem. U għażlet tuża talent.
Dak kien xogħol li tista' tagħmlu tajjeb meta niġu ġbir biex is-seklu 13, tant kienu rispettati daw li l-kumpaniji kienu barra li ħalsuhom jikrulhom karozzin biex jgħidhom lura d-dar. Ġifieri ma kienx professjoni ta' żmien Shakespeare li
marputa
mal-prostituzzjoni u affarijiet.
Lisbaħ li modi, Dr. Marco Galia, għallim l-Università, illum qiegħed jagħtina mill-viċin ħafna, mhux biss l-istorja tat-teatru f'Malta fl-oqsma differenti tiegħu fis-sejli li għaddew, imma anke kif wieħed jista' jqablu ma' dak li għandna llum. Konkluż imgħu, Lisbaħ li modi. Issa semmejna l-Knisja spiss fl-aħħar diskors. U naħseb il-Knisja bil-fors fej jidħol xi ħaġa li hija espressjoni artistika dejjem kienet hemm biex tinterpreta l-morali li narajniha fil-viżif, m'hemmx dubju ġifier għalkemm il-Knisja mimlija bikwadri u bil-viżif ġol knejjes li xi wħud minnhom kważi tikkundannhom bħala immorali kieku kellek tpoġġija f'dak iż-żminijiet, imma saħan sitra xorta sar sa dan it-tant. U inti semmejt li l-Knisja se takella influenza. Imma kif kienet ħares liha l-Knisja b'mod ġenerali f'Malta, nafu dik il-pika li kien hemm bej il-Kavalliri, l-Inkwiżizzjoni u l-Knisja mela tliet gvernijiet reliġjużi, sa dattant xorta isu fjor ixxa teatru, ġifieri. Kien hawn xi ħaġa naqra isha kuntrarja hawnhekk.
Naturalment għandek das-suspett għaddej il-ħin kollu fuq id-dinja tat-teatru, però naħseb il-Knisja qatt ma kellha biżejjed saħħa biex twaqfu t-teatru, għandek episodji fej ċerti attivitajiet innexxiela żomm hom jinna fil-ballijiet tal-karnival li kienu jsiru fit-teatru affarijiet hekk. Però il-teatru naħseb sal-bidu tas-seklu 20 irnexxielu jżomm ċerta awtonomija mill-Knisja u rnexxielu jibqa' dej bħala teatru li ma jagħmilx ħsara u mhux reliġjuż lanqas fl-istess waqt, jiġifieri
ma jmiss affarijiet
tal-. Eh, joqgħod attent.
Ħas kważi hemm xi forma ta' ċensura
wkoll
jew aċċettata jew pubblika.
Għandek awtoċensura min-nies tat-teatru li joqgħdu attenti li ma jkunux kontroversjali, li ma jmissux temi reliġjużi ġeneralment. Jiġifieri tul is-seklu 13 kważi bironija meta għandek soċjetà li hija imperniata fuq ir-reliġjon, it-teatru ma jmiss kważi qatt ir-reliġjon.
Jesus skapula.
Eżatt,
il-Knisja bil-pulit ħalli ma jiġi qatt taħt il-kritika
tagħha. Eżatt, però naħseb il-Knisja xorta kienet qiegħda tinkwieta fuq it-teatru. Biżejjed tara pereżempju meta l-gvern kien deċida li jibni t-teatru rjal u t-teatru rjal kien se jiswa ħafna flus il-Knisja. Ma tantx kienet favur, le li.
Għax posta divertiment u d-baħri.
U taqstant flus fuq wieħed mill-ewwel proġetti li ddeċida li jagħmel il-gvern Ingliż speċi. Allura, ma' żmien naħseb il-Knisja bdiet tinduna li t-teatru fenomenu li ma setax tikkontrolla. Ma setax tiddeċiedi kif se jimxi, jekk ma jkollix sen fih. U allura.
Evitatu hi wkoll donna.
Iktar milli evitatu, iktar ma jgħaddi żmien u naħseb il-turning point jiġi fil-bidu tas-seklu 13, iddeċidiet illi tieħdu f'idea. Fis-sens illi f'Malta tul is-seklu 13 kellek fenomenu straordinarju tat-teatrin. Ġifieri f'tul 50
sena.
Beda fl-ibliet u kien l-iktar saħtu fl-ibliet it-teatrin. Però sal-aħħar tas-seklu kif qed tgħid kien kont issibu fl-irħula kollha, però kien għadu f'saħtu ħafna anke fl-ibliet. Anzi kien fenomenu importanti ġifieri il-belt kien ikollok il-belt. Nata l-kottonera kien ikollok numru ta' kumpanija dejjem fl-istessin u anki fil-ħula kbar. Ġifieri kellek mijiet ta' kumpanija attivi.
Kiena kbira mella.
Iva, naturalment, ma dana kumpanija ta' teatrin, ħafna minnom, kienu gruppi zar.
Dilettanti,
eżatt, dilettanti, kollhom ftit mużiċisti magħhom, mbagħad kollha qegħdin jagħmlu jipprindu xeni huma.
Su tip tal-banda ħalimha fuq livell ta' palk.
Eżatt, u ħafna drabi kienu marbutin mal-banet fl-irħula. Għax il-banet xi drabi kienu joffru l-ispazju wara kollox.
Kif għadhom jagħmlu għawdex pereżempju sal-lum li tellgħu l-opra.
Eżatt, eżatt.
Jiġifieri dika tradizzjoni daqshekk antika ħana.
Issa li ġara kien il-knisja probabbilment innotat li dak hemm fenomenu li ma tistax twaqfu. Allura l-uniku mod kif ikollha influenza fuq huwa billi tieħdu f'idea. U l-organizzazzjoni tal-knisja fil-bidu tas-seklu 19 bdew donnhom jieħdu f'idejhom dawn il-kumpaniji tal-irħula u tal-ibliet sakemm matul l-ewwel nos tas-seklu 20, skużani, mbagħad isir dan il-fenomenu li għandek il-sala tal-kappillan, il-sala tal-domus, l-organizzazzjoni tal-azzjoni kattolika.
Jattiraw il-poplu, l-fidili, biex hekk permessa tal-arti.
Ħadu over.
Temi religjużi,
probabbli. Għal-bidu le, ma zmin, mbagħad naturalment jibdew idaħlu xogħlijiet bibliċi, xogħlijiet marbutin
mal-qrar
u l-missjonijiet u daw l-affarijiet. Sewa ġbiri, ma zmin, mbagħad ħadu kollox, kważi kollox f'idejhom. Il-imbagħad kellu riperkussjoni fuq xi ħaġa li konna qed ngħidu qabel. Fil-kumpaniji tat-teatrin tal-Knisja, kellek regola stretta illi jirrextaw l-irġil biss.
Sewa? Għajna ġejna għalija.
Għax ħaġa illi fil-seklu ma kienx hemm. Sewa? Ġifieri, dik hija xi ħaġa tas-seklu 20. Ġifieri, pratikament il-biċċa l-kbira tal-kumpaniji kienu minn organizzazzjonijiet tal-irġiel tal-Knisja, jinnaf
l-Azzjoni
Kattolika, laqdiet marbuti ma' dak li qed jagħmel kappillan fir-raħal, u kollha għandhom l-atturi li huma rġiel. Mbagħad kellek numru żgħir ta' gruppi ta' nisa li fjom kienu jirrextaw in-nisa biss, però dak huma
segregazzjoni ta' sessi fil-klinika fit-teatru. Issa semmejna l-Knisja ħafna u qabel ma niġu biex nagħmlu naqra paragoni issa tal-lum sewwa li xi darba rridu niġu għalija sal-lum stess. Nafu li Malta anke kmuż minn il-Kavalieri speċjalment is-seklu 18 kien hawn qed naraw ħafna noqsma differenti, kien hawn ċerta tiġdid. Għal dak li kunjet jisir fl-Ewropa, Franza b'mod partikolari, il-Kavalier Franċiżi kienu dejjem maġġoranza hawnhekk u anke minħabba li Pariġi kienet il-mekka ta' ħafna ħwejjeġ artistiċi fija letteratura, għandna kitbiet illustri jiġifieri f'dawk is-seklu, u mbagħad għandek il-palk m'hemmx dubju, għandek il-mużika, għandek l-arti viżiva, eċetera. U nafu wkoll li l-Maltin u l-Kavallieri, speċjalment l-elit ħa ngħidulhom hekk, kienu grupp mhux ħażin li jaqraw u segu, jafu x'inhu għaddej u anke attivi, jiġifieri jekk kien hemm movimenti ġodda filosofiċi anke barra minn Malta jew rivoluzzjonarji jew antiklerikali hawn Malta donna mill-kitbiet u mill-kotba li kellhom f'idejhom jidher li kienu jsegu ħafna. Fil-palk kienu jsegu għax għandek mhix bħal Voltaire biex insemmu bniedem li jafu kulħadd. Unafu li semma l-Malta, unafu li għaw Malta kienu jaqraw. Kienu jaslu xi xogħlijiet li għalla volja bil-Franċiż forsi jiġu tradotti għat-Taljan u allura għandhom messaġġ politiku għax dik il-mistoqsija tiegħi barra l-Knisja. Il-palk li barra minn pajjiżna ntuża ħafna anke politikament biex jgħaddi ċertu messaġġi lil min kien fl-awtorità dakinnar stess, dakin żmien stess biex ma jinqabax qed jagħmel kritika. Kien jintuża f'dan il-għan, jew forsi hawn kien innoċenti u
jista. Teatru politiku kellna, però kien teatru ikkontrollat mill-mexxejja. Jiġifieri kien il-politika li
jippromovi.
Eżatt, pereżempju kellna eżerċizzju teatrali li dam sejjer mhux ħażin, kien jisejħ il-Kalendi Maġġo, il-Gran Mastru kien jorganizza speċi ta' festa għar-rebbija illi fija kien ikollok attivitajiet speċi sportivi għal dak iż-żmien, imma l-iktar ħaġa importanti kienet din ir-rappreżentazzjoni mużikali b'test miktub differenti kull sena, illi kien jigglorifika l-patria, l-Italja jew Malta skont l-idea tal-kittieb u jigglorifika naturalment l-iktar l-ordni. Jiġifieri, u dak naturalment kollu sponsorjat minn
propagandisti.
Eżatt, ma kellekx sa fejn nafjin teatru illi
kontra l-autorità
illi seta jitkellem kontra l-autorità
u naħseb minħabba n-nifsijiet kbar tal-inkwiżizzjoni
ħadd ma kien
jazzarda
ħadd ma kien jiffrovi
li jagħmilha
li jagħmilha.
Imma l-kavalliri jiġifieri kienu ishom għandhom stazzjon tat-televiżjoni llum pereżempju jew fidejn l-awtorità jew partiti. Ġifieri din hija tradizzjoni antika insomma li jkollna stazzjonijiet tal-partiti Malta
imma dan l-ukujiet u speċi jekk taqlib ma teklura fejn ikun.
Eżatt, eżatt, kellu l-ukujiet m'hemmx għażla. Dak huwa paragun ħareġ waħdu kważi, ġifieri
mejn l-ukujiet. U l-istituzzjoni ma tinbidilx wisq tul is-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, ġifieri ħafna drabi n-nies tat-teatru kienu joqogħdu attenti ħafna li ma jiksruwix ma l-awtorità.
Anke forsi u stani ġuwa li jażgur, ħabba budgets u forsi. Naħseb l-uniku awtorità jew l-unika entità pjuttost li kienet taffordja li kien l-flus biex ittella t-teatru, speċjalment ta' ċertu livell, naħseb kienu l-istess kavalliri li donnhom kellhom budget għal kull ma hu artistiku fi pajjiż. Naħseb l-oħrajn kumpaniji żgħar li ġew iktar tard jew li kienu jgħixu magħhom kienu pjuttost modesti ħafna. Palk bil-kostumi li ġib kumpaniji minn barra li ġajsu ħafna flus.
Eżatt.
Naħseb hemmhekk l-unika forza kienet għandi l-gvern, u l-fejn kien il-kavalleri, u x'immaġin.
Ekku, ekku, imma anki meta niġu wara, ġifieri meta forsi anki daħlet il-libertà tal-istampa u hekk fis-seklu 19 u ma jidirx li kien hemm kontroll ta' kull skript li se jittella f'kull teatrin, probablement kien tkun xi ħaġa impossibbli.
Kien hemm fiha libertà.
Wara kollox speċi ħafna pereżempju mill-Faris lanqas kien jiktbuhom
impromptu.
Kienu jkunu impromptu jew partijiet minnhom għall-inqas. Imma ma jidirx li daw il-kumpaniji kienu partikolarment interessati li xewxu jew li qajmu
issues politiċi
qawwin. Ġifieri pereżempju ma sibx referenzi għal problemi tal-lingwa jew problemi oħrajn li kienu għaddejjin minnhom fl-aħħar parti tas-seklu 19 il-Maltin. Interessanti li għandek nies li fil-bidu tas-seklu 20 pereżempju li kienu politiċi u politiċi pjuttost radikali. L-ewwel semmejna l-Michelangelo Borch. Michelangelo Borch mhux biss kien wieħed mill-fundaturi tal-Partit Laburista, ma kważi kkeċċewh mill-Partit Laburista
għax kien radikali wis.
Imma meta tara t-teatru tiegħu huwa
ma jmissiex il-politika.
Mal ħafna.
Forsi għax kien jara li n-negozju huwa priorità wkoll biex ma
jistajku
biex jifoħ ma kull
għax wara kollox ħafna mill-udjenza tiegħu kienet udjenza ta' klassi tan-nofs u allura mhux marbuta mal-partit barra li
mhux mal-klassi tal-ħaddiema. U forsi kien jirrispetta sentimenti ta' dawk li huma klijenti tiegħu.
Barra li speċi rabta tiegħu mal-partit tal-ħaddiema ġiet wara li kien diġà għamel karriera fit-teatru wkoll biex inkunu għadnija. Imma, iva, jiġifieri l-uniku forsi teatru politiku li sessi f'dal-periodu sal-gwerra huwa teatru li jaħdem għall-kawża nazzjonali, pereżempju, allura għandek ħafna
patriottiku.
Għandek ħafna adattamenti pereżempju tar-rumanzi jew rumanzetti ta' Giuseppe Muscat Zoppardi li jitkellmu dwar l-eroj u naqtaw ras it-toroq u dak it-tip ta' diskors. Jien naf mbagħad għandek naturalment xogħlijiet bħal ta' Nilu Cremona l-fidwa tal-bdiewa fl-20-ijiet.
Iktar erojku kwa.
Erojku, naturalment, u il-messaġġ politiku li qed tipprova tgħaddi ħafna letteratura dak iż-żmien. Però
fiċċu l-identità tal Maltin ukoll naħseb.
Però jibqa' ħafna teatru u naħseb kien it-teatru l-iktar segwit illi donnu ma kienx interessat l-għala fuq it-teatru popolari Malti, kien teatru primarjament ta' divertiment. Għalkemm kultant issib ta' testi l-ewwel hemm jien naf pereżempju Pietru Paul Castagna, li naħna nafuh l-iktar pala wieħed mill-ewwel storċi li kteb bil-Malti fis-seklu 19, għandu xogħol li kważi kważi l-ideologija tiegħu hija marxista f'nofs is-seklu 19 le bil eżatt ġifieri fil-ħamsinijiet kważi kważi qiegħed jimxi pass-pass ma' Marx fuq daw il-ħaddiema għaw li sefturi, kurċira, nis li huma impjegati
manovri. U esploitjati.
Eżatt, qed jitkellmu dwar l-esploitazzjoni tagħhom u kif se joqtlu jekk kieku jistgħu l-istidien tagħhom. Sakemm kollox jerġa' jiġi dwar jafu li ma jistgħux spiċ. Imma hemm traċċa ta' ideoloġija, imma kif għatlek daw ma eċċezzjonijiet il-biċċa kbira ta' drammi u l-kummedji li għandhom mal-problemi bejn l-uliet u l-ġenituri, iż-żwieġijiet u dak tip ta' affarijiet li.
U romantiċi.
Tipiċi tas-seklu 19 u forsi anki tas-seklu 18 iktar minn ħaġa.
Kważi kważi l-istemi kollok tajt li tfaċċaw flopri u floperetti u xek triangoli ta' mħabba u dwejja insomma u l-melodrama kollha.
Ejra u problemi tal-wirt u dota u dak tip ta' affarijiet, speċjalment fix-xogħlijiet komiċi li jirrikorru il-ħin koll.
Nisbaħ li mod. Dr. Marco Galia, għallim l-Università, illum qiegħed jagħtina mill-viċin ħafna mhux biss l-istorja tat-teatru f'Malta flozma differenti tiegħu fis-sekli li għaddew, imma anki kif wieħed jista' jqablu ma' dak li għandna llum. Konklużi ma' l-isbaħ li mogħdi. Mela, jisustabbilejna li kienna teatru, għakkem kien donnu mans, meta tħares li ħmel l-aspet politiku jew kontroversjali, imma kien jiffjorixxi, kien kbir u kien qed jilħaq ħafna nies, għax hemm it-teatru għall-kbar u hemm it-teatru għaż-żgħar. Forsi kelma met qabel ma niddedikaw is-sena xi nofsi għadejn, qabel ma niddedikaw iktar ħin għall-paraguni issa mallum. Kelma bej it-teatrin u t-teatru, kienu jimxu pas-pas, wieħed kien qabel ieħor?
Interessanti, f'Malta kif rajna ġifieri kellna teatru li baqgħet dejjem minn żmien il-kavalleri, teatru kif ullum isejħu nazzjonali, l-estabbilit formali, li għadda mill-teatru della Commedia li semmejna qabel, imbagħad tal-Manuel, imbagħad tat-Teatru Rjal, imbagħad mill-ġi tal-Manuel, l-ewwel hemm insomma. Allura, dak kien qed juża, Leonet kien teatru tal-professjonisti, kien juża l-iktar Italjan pratikament sal-gwerra sewa, it-teatrin beda f'nofs is-seklu 19 f'tarbel tard ġibi. U beda ftit jewis b'imitazzjoni tat-teatru.
Qed
jikkopja dak li kienu qed jagħmlu.
Ma setax jafforja jew imurja.
U fil-fatt dawk huma raġunijiet. Kien teatru għal-min, naturalment ma kellux il-flus biex imux il-teatru tal-opra. Kien teatru għal-min kien imbiet mit-teatru tal-opra, allura ma stax jagħmel dak il-vjaġġ. U kien teatru wkoll, kważi mill-bidu, għal-min ma kienx jifhem it-teatru, fis-sens kien teatru bil-Malti. U allura dan li kien jagħmlu popolari wkoll. Però bħala motivi, bħala prattiċi, kien imitazzjoni ta' dak il-li qed isir fit-teatru formali biex ngħidu hekk. F'ċertu sens hija ħasra wkoll li t-teatru popolari tagħna li beda f'dal perjodu injora l-kollox it-tradizzjonijiet ta' xi forma ta' drama popolari li kellna qabel jinna pereżempju ir-rakkontar tal-istejjer ma tidħol imkien fi tradizzjoni tat-teatrin.
Pjuttost fares u biex idaħħaq xi kienu.
Il-materjal huwa kollu importat bħala forma, ħafna minn xogħlijiet kienu jkunu adattamenti ta' xogħlijiet barranin, għax naturalment dak kien il-modell illi kellhom qudiemu. Però mhix xi ħaġa li ġġat f'pajjiżna biss, fil-biċċa kbira tal-pajjiżi li ġew ikkolonizzati ftit jewis bħal maġral naħna, għandek dan il-passaġġ li għandek teatru dominanti li mbagħad joħloq dat-teatru indiġenu
saċertu punt. Karmel Dagbis.
Eżatt, eżatt.
Teatru ta' tri ma nasibx li kenna dak it-tipi ta' fej aħna narawa ħafna fis-sekli l-moddija li wieħed mhux biss jipprotesta fit-triq billi jagħmel it-teatru ma anki kważi kważi jiġri minn post għalihom. Nasib pajjiż huwa żgħir wis. U ma tantx kellhom minn dan.
Mhux eżattament, però hemm żewġ affarijiet li dak li qed tgħid. L-ewwel nett ħafna mit-teatru li kien isir minn dawn il-kumpaniji tat-teatrin kien isir barra. Fil-beraħ, ġbiri, kellek pratikament teatru ta' xitwa, naturalment kienu jisibu postiet
ma' ġosala,
ġosala, so kienu jisibu jew jibnu għax mbagħad jibnew xi postijiet għal dawn it-teatrin ukoll. Iva fis-sajf kienu jmorru per eżempju l-kumpaniji tal-belt kienu jaqbdu kollox iġorru lej Taslima u San Ġiljan. U allura għandek il-
Villeggiaturi.
Kienu jimxu mal-udjenza tagħhom, l-udjenza tal-belt kienet lej Taslima, allura l-kumpanija timxi magħhom. U kienu jsibu għalqa, ġnien u jagħmlu t-teatrin tagħhom.
Wesa,
wesa, ħafna drabi ma kinux jitolbu ħlas, ġifieri ħafna l-idea tal-biljett kif nafu għallum ma kienx ċaġa.
Ġvera, għaz il-kumpanija li qed taħdem biex qed tippretendi li titħallas.
Ma mbagħad biex jiġbu l-ispejjeż kienu jagħmlu jew tombla
fl-aħħar,
xi kienu jagħmlu. Wara kollox kienu jaħdmu biex xejda, biżejjed tax li ħafna.
Mhux sofistikat.
In-nies kienu ħafna drabi jieħdu siġġu magħhom mid-dar jew jiġibu bank speċjal familja kollha. Sewwa ġifieri għandek din is-sitwazzjoni li ma tantx kellhom bżonn riżorsi. Dik waħda. U oħra kienet illi kellek ċerti tradizzjonijiet, per eżempju marbutin mal-karnival, mal-ewwel tas-sena, illi kienu drammatiċi, per eżempju kellek situazzjoni li kienu jinġabru grupp tarġiel u jirrextaw speċi ta' dramżaj bl-idea tas-sena li qed tispiċċa oħra li qed tibda. Fil-karnival kien ikollok il-notaru u
l-arajja
li qed jagħmlu speċi ta' kuntratt ta' żwieġ. Dawk kollha kienu tradizzjonijiet li jiġu qabel it-teatrin u mas-seklu 19 ħafna minnhom kienu mietu. Ġifieri dat tip ta' teatru li kien qed isir u kien itineranti ma baqax. Però meta jibda t-teatrin u speċjalment meta jkollok kumpaniji bħal-indipendenza li semmejna qabel illi donnhom jibdew jieħdu reputazzjoni, jerġa' jkollok din l-idea li kumpanija li tajba tista' tivvjaġġa u tmur minn post għall-ieħor.
Kienu jagħmlu hekk daw, imorru firħula diversi.
L-indipendenza kienet tagħmilha żgur u mhux huma biss jidhirli.
Flok tiġi l-udjenza għall-belt biex ngħidu hekk jew il-kottoniera
sewwa.
Kienu jmorru huma.
Jiġifieri huma kienu jaħdmu fit-Teatru Manuel, naturalment meta t-Teatru Manuel kien it-tieni wara l-Irjal. Però mbagħad kienu jmorru l-Furjana u jagħmlu l-ispett tak li l-ħatura nofsinhar għan-nies li kienu jiġu bl-irħula, allura kienu jiġu bil-żiemel jew bil-ħmar u kienu kollhom fejn jorftu
hemmhekk.
U interessanti li hemmhekk kienu jagħmlu tip ta' repertorju differenti milli kienu jagħmlu fil-belt. Hemmhekk kienu jagħmlu ħafna iktar pereżempju drammi storiċi. Ma kienu wkoll iduru l-bliet u l-irħula bil-kumpaniji għaw bix-xogħlijiet tagħhom
u adattati għall-udjenzi partikolari.
Iva ħafna drabi kienu speċi kumpanija
bħal-indipendenza,
kelle repertorju wies, allura setat tagħmilhom dawn l-affarijiet.
Interessanti li hemm ċerti żviluppi li huma biex ngħidlek astobsorhom li kienu mixjin flimkien, imma dejjem teatru mans hawnhekk. Issa, xi darba ma tfaċċa t-teatru biex ngħidu hekk kważi politiku. U naħseb dak mill-gwerra lawki, nu li mbaddew anki naqbdu temi antiki. U nitkellmu fuq il-fizmin il-Franċiżi u nitkellmu bħal m'għamel Cremona bil-fidwa tal-diwa. Imma kien hawn ir-rewwixta u mbagħad kien hawn Ketkuti li jagħmel l-1919. U naħseb daw it-temi ta' dawk iż-żminijiet li ma kitbux fi żmienhom ir-rewwixta tal-Qassisin kollha saru wara speċi ta' retro iktar milli saru fi żmienhom, mhux vera.
Interessanti, però ma sarux naħseb kombinazzjoni hekk fi żmien imħaltek toqgħod tinnota ftit. Per eżempju, nieħdu mill-gwerra sat-tmeninijiet ma saru kważi xejn drammi storiċi. Għandek wieħed li huwa naturalment interessanti mitla drammi storiċi importanti jetnajn.
Nifakru xi avveniment.
L-uniku wieħed li hu bbażat fl-istorja u drammi importanti naħseb huwa fid-Delta Katedral tal-Prezzar tas 77 jidhirli. Imma li huwa dram speċi kontemporanju li qiegħed jistaqsi dwar l-istorja jistaqsi iktar minn ħaġa oħra. Sewa, mbagħad għandek isu burraxka teatru li qed jitratta l-istorja. Għalħabta ta' nofsi snin 80 u l-bita snin design. U jien naħseb hemm raġuni għalija għadik. U raġuni hija li dak il-perjodu kifat li kien perjodu attiv ħafna teatru. U naħseb kien żmien meta n-nies kienu qed jistaqsu ħafna mistoqsijiet dwarhom, dwar pajjiżhom, dwar kif inhi organizzata l-sitwazzjoni. Allura għandek xaqli bit differenti, per eżempju, jien kont ktib dwar tliet drammi flimkien li ġew f'perjodu ta' ftit snin. L-ewwel wieħed kien ir-rewxta tal-qassisin tal-Fred Buttigieġ li iva jidher li qed jitkellem dwar il-ġlieda bell-Inkwiżizzjoni dwar l-isqof u l-kavallieri. Imma fir-realtà qed jitkellem isma' il-Partit Nazzjonalista, il-Knisja, il-Partit Laburista fiex ġabuna speċi.
Qed juża l-istorja l-antika biex jipproġetta l-argument tal-lum.
Dak kien 86. Ftit xhur wara għandek isa r-risposta kważi uffiċjali ngħidilha jien ta' Giuseppe Kettuti li kellu dram ikkummissjonat mill-gvern jew minn xi ministeru naħseb li kien il-Ministeru tal-Edukazzjoni illi qed jiċċelebra r-rewxta
tal-ħaddin
Junior. Eżatt, illi allura qed jagħti interpretazzjoni oħra tal-istorja, però minn ġdid mbagħad jgħidilna toqgħux titfiżdu speċi jara kemm battew id-distaq qabilna. Jibi qed jagħti interpretazzjoni għalina speċi li konna qed nejxu dak iż-żmien. Mbagħad ftit snin wara design u design ma nafx isem eżatt għandek rewxta ta' friġġieri. Illi huwa dram, illi speċi issa qoret daw il-burraxki politiċi forsi għaddew jekk qed jgħid friġġieri, speċi issa ejja ninaqdu, ejja naraw aħna differenti orajt kellek in-nobli, għandek il-bdiewa, għandek in-nies raħħal, imma kollha għandna l-istess fl-aħħar eru l-istess ideoloġija jew ninaqdu u speċi u naħdmu bħala poplu.
Kollha messaġġi tal-lum jużaw proiezzjoni antika issa. Issa din lejn l-aħħar, forsi baqa' għandna 4-5 minuti biss. Il-paragun għax aħna mxejna hekk biex wieħed il-paragun jagħmilhom waħdu kważi kif bdejna nagħmlu ħin kollu. Niġu t-teatru għallum. Teatru tal-lum, teatru tal-lum naħseb huwa storja oħra mhux vera. U wara l-gwerra meta daħal it-talkies daħlet iċ-ċinema, naħseb qeret dak il-ħafna teatrini li kien hemm għandin ifhem.
Naħseb il-ċinema qeret parzjalment it-teatrin. Però naħseb it-teatrin ma nqeritx għal kollox, it-teatrin ġie ċentralizzat. L-ewwel għadna li il-teatrin speċi it-teatr mill-Knisja fil-bidu tas-seklu. Però wara l-gwerra mbagħad il-Knisja bdiet it-teatr tagħha, it-teatr tal-Istitut Kattoliku. U jekk tfur l-Istitut Kattoliku għandek issib id-dixxendenti tal-ġeneri kollha li kont issib fit-teatrin. Ġifieri naħseb li għamlet il-Knisja kien li issa speċi għandek il-karozza tal-linja mela fejn tieqa' fil-karozza tal-linja u n-nies niġbrhom hemmhekk. Orrejt, forsi l-lum mandux il-saxħa il-li kellu metan
bena. U għanki mux iktar f-moħu il-temi religjuzi għax il-lum jgħamlu teatru li huwa divertenti, biex najdu għek minna għafna messaġi morali.
Anki il-teatrin tal-Knisja
kien tipiku
għek. Kien ekku kol. Imma il-Knisja speċi zammet il-teatru taħħa barra li għandek mbagħad organizzazzjoni oħrajn tal-Knisja li forsi mhux attivi daqs l-Istitut Kattoliku ma jagħmlu tagħhom ukoll. Jiġifieri it-teatrin ma mhix għal kollox. Però mbagħad għandek is-sitwazzjoni li għandek teatru li għandu ambizzjonijiet ikbar. Illi jien naf qed jipprova joħloq teatru li jimpenja u li jiġbed in-nies illi probablement illum huwa ħafna iktar diffiċli tiġbidhom. Fis-sens illi illum temni li metej sena jidu stajt il-taqa maħħom biss il-teatru, il-lum
tikri di video ma
tġalax mid-da, u għafna zdrabi sessi bobu kol.
Fil-fat il-televizjoni, il-medja, kolla kemmi, komplittat id-daqqa l-teatru, għal-pajjiżna, naħseb il-teatru huwa kważi marġinali, huwa
l-ftit
li jkunu abbonati kważi, jew mal-Manuel, jew mal-Kavalier ta' San Ġagbu, jew moħrajn teatri l-Università oħrajn. Imma naħseb da appoġġa anke pożizzjoni it-teatru biex nagħmluha ċara tonda issa għar milli kien f'dik li hija popolarità jew qed jilħaq il-poplu b'ċerti messaġġi, għalkemm imbagħad liberu għall-kollu.
Eżatt, it-teatru madux jilħaq il-poplu. Dak huwa fatt.
Ġifieri parodija tal-miliet pereżempju,
eżatt,
issa minnhom għandna xi tlieta.
Eżatt,
il-pantomimi. U
l-kumpaniji ġildu fuqhom biex.
Xi kultant ma nifhimix jiena kif dal-pajjiż daħħal daqsekni siddedikati għall-miliet fuq tiet pantomimi għaddejji.
U kif tit-tradizzjoni inħolqot
mill-Ingliżi.
Ma wara li tlaqtelqu l-Ingliżi għalija huwa fenomenu li qed nistax nifhmu. F'mitej sena li tagħmlu l-Ingliżi. Il-taqt ma pantomima wahda jien, li kienu tellaw l-MADC fil-bju ta' sektu 20. Imma wara li tellaw l-Ingliżi donna għabditna nostalġija u.
Imma xi kultant ma rridx niġi interpretat li qed ninsulta li xi sforzi ta' xi ħadd partikolari għax jidħol ħafna xogħol. Imma ma tarix enerġija moħlija. Skużani, daw il-parodiji u l-pantomimi kollha tal-mili tradizzjoni li. Ma taġġ tidher li kienet fil-pajjiż u donna leħfef ħaġa li tista' tagħmel.
Ejna
nagħmlu fares.
U tista' tiġbed in-nies biha probablement dak l
għax għalija nazzjoni.
Jekk hemm xi ħaġa li tista' toħroġ minnha hija li għall-inqas daw il-kumpaniji li qed jiġġieldu biex ikollhom dal-ispazju biex jagħmlu l-pantomimi, nittamin qed jużaw il-flus li jaqalgħu biex imbagħad matul is-sena jagħmlu xogħlijiet li ma jiftux in-nies.
Sal ma tafara.
Illi huma aktar impenjattivi. Naħseb li parzjalment jagħmlu hekk ukoll. Jiġifieri għall-inqas speċi intak. Li għandek imbagħad għandek ħafna kumpaniji żgħar illi qegħdin jaħdmu illum li hemm interessanti li għandek għall-inqas żewġ teatri li t-teatru ta' San Ġagbu li semmejt intu t-teatru li aħna konna seħu l-Università l-qadima illum nsibuh bħala l-MITP illi minħabba li huma spazji żgħar joffru għall-inqas iktar possibilità illi xi ħadd illi jaf li għandu dram forsi diffiċli jew li ma jafxu se jġib nies jista' jagħmlu għall-inqas u jekk jiġu mitruħ ma jkunx għall-limit.
Ikunu kuntenti.
Waqt li jekk tmur il-Manuel mitruħ ma kien hemm ħadd ngħidu, jiġifieri għandek dik il-possibilità. Però il-problema kbira li nara jien huwa hija li it-teatru Malti minħabba dak li semmejt int l-udjenza qatt mi kbira biżejjed, isu qatt ma jista' jinvesti wis, ħadd mhux se jkun jista' jinvesti għaliex dram anke jekk jirnexxi, raf sitt mitruħ, der darbtej jekk ikun il-Manuel, imbagħad daqshekk miet.
Mela, jiena hemmhekk se jkolli nagħlaq illum, ħadna 45 minuta, ġifieri naħseb espandejna mhux ħażin fuq, issa qed baqa' irqajja oħra, ġifieri xi darba rridu nerġgħu nitkellmu naħseb anke f'dis sensi la stess, għax imbagħad id-dramma marret anke fuq it-televiżjoni, u ta' min forsi jagħti attenzjoni naqra lil dik, imma dik tkun darba oħra fil-każ. Jiena fakkarkom li konna qegħdin nitkellmu ma' Dr. Marco Galia li jgħallem l-Università fil-Dipartiment tal-Malti Letteratura Drama u r-riċerka ħafna speċjalment it-Teatru Malti tas-seklu 19 li din kienet pubblikazzjoni li ġiet stampata f'żewġ volumi u li allura daħlet fil-font iktar minn dak il-ftit li llum oġbu jaqsam magħna. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
Sessjoni verament imqalla u interessantissima, najt jena stess li insegwi kemm nista' li kien hemm irqajja verament interessanti li smajnihom l-ewwel darba illum u li ħarġu b'daqshekk mod ċar u qawwi li wieħed jista' jqabbilhom anki ma tal-lum naslu fit-tmiem il-programm tal-lum. Kif wiedkom meta kont qiegħed nitkellem ma' Dr. Galia waqt ir-recording ta' dik is-sessjoni, żgur li se nerġgħu niltaqgħu ma' Dr. Marco Galia u din id-darba nitkellmu fuq Francis Ebejjer li m'hemmx dubju huwa suġġett għal ħafna Dr. Galia u studju profond tiegħu, imma miegħu ebejjer huwa ta' żmienna biex ngħidu hekk, miegħu nibnu wkoll il-pont mat-televiżjoni. Id-drama fuq it-televiżjoni, wara kollox ebejjer għamilha il-pont waqt li kien qiegħed attiv ukoll fid-drama fit-teatru tagħna. Skemm neġgħu ntaqgħu ġimgħa dieħla mingħajr ċar xwieqek insinu.